السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي حول تفسير سورة الضحى، وننتقل اليوم إلى الحديث عن تفسير سورة الشرح. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. نشوف أن هذه الآية هنا بدأت بهمزة ألم. هذه الهمزة همزة استفهام، وفيها معنى النفي، ولم نافية أيضا، ونفي النفي إثبات. كيف نفهم هذه المسألة؟ قلنا الهمزة استفهامية موجودة هذه في كلام العرب، أنك إذا أردت أن تستفهم عن شيء تدخل الهمزة الاستفهامية، تقول مثلا: أبوك مسافر أم أخوك؟ مثلا كاين أبوك، كاين أباك، هذه الهمزة أصلية، وكاين همزة بدينا بها في الأول، هذه تستفهم بها، تحول تفهم. فهمنا في فرق بين الاستفهام بين السؤال. المهم، هذه الهمزة فيها معنى النفي، ولم نافية تنفي كذلك، لم آكل، لم أشرب، يعني ننفي حصول هذا الفعل. فالعلماء قالوا: نفي النفي إثبات، عندنا قضية أصلا هي منفية غير ثابتة، نقول لك أنفيها، فمنا ترجع تثبتها، تقول: لا رجل في الدار، لا نافية، رجل في الدار، هذه جملة فيها نفي، نقول لك أنا أنفي الجملة هذه، واش دير أنت يا نحيلة، تقول رجل في الدار، فتثبت أن الرجل في البيت. فهمنا؟ مفهومة ولا اللغة العربية أغمق عليكم؟ نعم إن شاء الله. نعم، يعني لا أدري كانوا يعني يفهمون اللغة العربية ولا لا، هذه هي المشكلة.
نعم
نعم، أو أعيد حتى باللغة العربية. نعم. فعلى ذلك قوله تعالى: ألم نشرح، معناه قد شرحنا، المعنى انتهى، ليس معناها النفي لم نشرح لك صدرك، وإنما قد شرحنا لك صدرك، يأكد هذا الفعل. هذا عنده نظائر في القرآن الكريم، كاين يعني أمور تشبه للآية هذه، منها قوله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، في سورة الزمر الآية 36، معناه أن الله كاف عبده. قال: أليس الله بكاف عبده، معناه أن الله عز وجل كاف عبده. قال بعدها: نشرح. ما معنى نشرح؟ نشرح مأخوذة من الشرح. حقيقته، الحقيقة ما هي؟ يعني في الاستعمال اللغوي عند العرب، الشرح قالوا هو فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض، فهمنا؟ ومنه الشريحة، الشريحة للقطعة من اللحم، والتشريح في الطب تعرفونه، يعني الناس اللي يديروا الأوتوبسي، فهمنا؟ التشريح في الطب معروف، ويطلق هنا على انفعال النفس بالرضا، انشراح الصدر، أن نفس الإنسان تنفعل، ولكن هذا الانفعال ليس بالرفض، وإنما بالرضا، بالفرح، بالحال المتلبس بها، يعني الذي يصيبها. واختلف اختلف العلماء في معنى شرح الصدر، إلا أنه لا منافاة فيما قالوا. هذه الأقوال التي سنذكرها في مسألة شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان، هل كان شرح حسي معنوي كذا، فهمنا؟ يعني لا توجد منافاة، لا يوجد تناقض بين كلام العلماء، ما كاش كلام يكذب كلام، وإنما يكمل بعضه بعضا. من العلماء من قال إنه، يعني في معنى شرح الصدر، إنه قد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تم كما سنراه وهو صغير، سنرى هذا في الأحاديث، هو تم مرة وهو صغير وتم مرة في ليلة الإسراء. ومن العلماء من قال المراد بشرح الصدر، قالوا المقصود بشرح الصدر هو توسيعه، جعله ربي سبحانه صدر واسع يعني رح، وجعله رحيبا فسيحا يسع التكاليف التي يكلف بها صلوات الله وسلامه عليه، ويقبلها بارتياح واطمئنان وهدوء، ويتحمل في سبيلها ما يصيبه من أذى وبلاء بصدر رحب وصفح وعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان. هل هذا الكلام مفهوم أم لا؟ ولا لابد له من باللغة العربية؟ مفهوم هذا؟ معنى شرح الصدر؟ نعم، بارك الله فيك، نعم هذا الذي أريده. بعض العلماء قالوا أن هذا الشرح، شرح الصدر، قالوا يعني أن سنرى هذا في الأحاديث، أن جبريل عليه السلام وهو صغير أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره، نرى هذا في الحديث. بعض العلماء آخرين قالوا المراد بشرح الصدر توسيعه وجعله رحيبا فسيحا، يعني واسع يقبل التكاليف الشرعية، لأن فيه رسالة، فيه قرآن، فيه كذا، فهمنا؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إنسان، احنا واحد مثلا يأتي مشكل في الحياة هذه، فهمنا؟ إنسان يعتدي عليك وكذا، وهذا الإنسان هذا يقابل ما أصابه بالصبر، بعد صاحبه يقول له الله غير أنت عندك قلبك صحيح، والله غير عندك صدر واسع، يعني تحملت هذا الظلم نتاع الانسان هذا ولم تقابل الاساءة بالاساءة، وانما قابلتها بالاحسان. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله تبارك وتعالى بالوحي وبالمعجزات، ومع ذلك فيه من يكذبه وفيه من يطعن فيه وفيه من اتهمه وفي شرف، يعني الامور اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع انه له صدر رحب واسع، هذه يعني يسع التكاليف التي يكلف بها عليه الصلاة والسلام ويقبلها بارتياح. وصل وين؟ حتى رب العالمين عاتبه في القرآن الكريم لما قالوا عبس وتولى. الامر موش صعب يا اخوانا الكرام، ليس يعني دائما الانسان نازل هكذا الطريق مليحة، وانما فيها احيان مرتفعات، فيها امور يعني صعبة ما يطلع فيها غير صحيح. ومن المعلوم، من حاجة يعني المعلومة عند الناس، أن الصدر إذا كان منشرحا، إذا كان صدر الإنسان منشرح لشخص ما، فإن كل أقواله تدخل فيه. لما إنسان يتكلم معك إنسان وتكون أنت صدرك يعني اتجاهه سليم ورحب وواسع، كي يتكلم معك الكلام تاعه يدخل. أما إذا كان الصدر متضايقا، إذا كان الإنسان ما ترتاحلوش، يضيق صدرك منه ومن كلامه ومما يصدر منه، فلا يكاد يصل اي قول من اقواله الى الصدر، ما يوصل والو، يكلمك ولكن انت ما مرتاحش للانسان هذا، وربما لانه يكذب او لانه كذا او لانه كذا، فيكلمك ولكن انت تتمنى فراقه، ما تسمعش الكلام نتاعه. لماذا؟ لان الصدر ليس منشرح، بل الصدر يرد كل ما يصدر من هذا الشخص وعليه. فإن الله تبارك وتعالى قد يعني إذا شرح صدر إنسان أو شخص للإسلام فتدخل هذه التكاليف، اذا شرح له صدرا نتاعو التكاليف تجي ويقبلها بارتياح، يقولوا له تصلي يصلي، يقولوا له تصوم يصوم، يقولوا له تزكي تزكي، يقولوا له لازمك تفعل كذا وهكذا، يقولوا الحرام تجتنب كذا وكذا وهكذا. فهمنا لماذا؟ لان صدر الانسان منشرح، كل الاوامر والنواهي تدخل الى صدر هذا الشخص وهو مرتاح لها، متسع لقبولها، كما قال الله عز وجل عن آية قرآنية في هذه النقطة هذه بالتحديد. قال الله عز وجل: فمن يريد الله ان يهديه، اللي يبغي رب العالمين يهديه واش يدير له؟ قال يشرح صدره للاسلام، يشرح له صدر نتاعو لقبول تكاليف الاسلام. ومن يريد ان يضله، اللي حب يديره ضال ويجعله ضال، ماذا يجعل؟ قال يجعل صدره ضيقا حرجا. فهمتوا؟ يجعل صدر نتاعو ضيق، ما يقبل والو، تدخل حاجة يردها لك ضيقة، ما كانش ماوش صدر واسع. فهمنا؟ حرجا، كأنما يصعد في السماء. وهذه على حسب ما يقولوا الان، يقولوا عليها انها من الحقائق العلميه. لماذا؟ علاش؟ قال لك لانه كل ما يعني الانسان يطلع للسماء وكذا يعني يضيق صدر الانسان، لان نسبه الاكسجين تقل في وكانه يعني يكاد يختنق. الحساب يعني التفسير نتاع ليس تفسير وانما يعني امور يستانس بها، لا نقول انها تفسير. هذه الانعام في الايه 125. إذن بدء طريق الهداية في حب رب العالمين يهدي إنسان، البداية نتاع الهداية كيف تكون؟ تكون بشرح الصدر. ومن دعاء موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لما بعث ربي عند فرعون، لما كلفه بالذهاب إلى فرعون واش قال؟ قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الآية 25 و26 من سورة طه. هنا نرجع للسؤال، كم من مرة شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شحال من مرة صدر نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم تم له الشرح؟ الذي ثبت في الصحيح، يعني المقول الصحيح يعني الاحاديث الصحيحة. فمن لانه في روايات بعض العلماء يقول 3 مرات، بعضهم يقول 4، بعضهم يقول كذا. الذي ثبت في الصحيح يعني بالسند الصحيح ان صدر الرسول صلى الله عليه وسلم شرح مرتين، 2 مرات، الحديث فيهم صحيح ما فيهاش كلام. الاولى منهما متى؟ هو صغير، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صغير يلعب مع الغلمان، مع الدراري الصغار، كما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، جاني جبريل ويلعب مع الغلمان دراري الصغار، فاخذه فصارعه فشق عن قلبه، شق عن قلبه، فاستخرج منه علقة، خرج القلب نتاعه، من القلب نتاعه خرج حاجة علقة، فقال يعني جبريل عليه السلام: هذا حظ الشيطان منك. قال له هذا الحظ بمعنى النصيب العطار كما نقول، فهمنا؟ نتاع الشيطان منك. ثم غسله غسله في طست إناء من ذهب بماء زمزم. مفهوم إلى الآن؟ مفهوم أخي؟ نعم. ثم لأمه، واش معنى لأمه؟ أي ضمه، شدوا مليح، وجمع بعضه إلى بعض، شدوا مليح يعني القلب نتاعو يعني رجعوا بعضه إلى بعض كما كان، ثم أعاده في مكانه، رجعوا منين كان. وجاء الغلمان، جاءوا الدراري الصغار اللي كانوا يلعبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يسعون الى امه اي الى مرضعته، راحوا يجريوا لعند امه، فقالوا له: ان محمدا قتل. محمدا مازال لم يعني ينبأ لانه صغير، قتل. فاستقبلوه، جاءوا يشوفوه، راحوا يشوفوه، فاذا به منتقع اللون، اللون انتهى تغير تبدل، فهمنا؟ باين بلي صارت له حاجة. قال انس، نعطيكم حاجة واحدة اخرى، وقد كنت ارى، قال كنت نشوف اثر ذلك المخيط في صدره. قال منين تم عملية الشرح لطراس كنت نشوفها كما يقولوا هما لسيكاتريس. اثر المخيط في صدره. المرة الثانية ليلة المعراج، هذا اللي كتب بالحديث الصحيح، يعني اين تم فيها شرح صدر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري الحديث 349 و163 في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فرج، يعني فيه فتحة في سقف بيتي، سقف انتهى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله، افتح صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، تم شرح الصدر، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان. شفنا المرة هذه، المرة الأولى نحا ذكرناها قبل قليل، علقة وناق رحل القلب فهمنا، وغسله بطست من ذهب. طست من ذهب هذا قال ممتلئ بالحكمة والإيمان، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، يعني غلق عليه، فهمنا الحديث. نرجع هنا واللام، ألم نشرح لك صدرك، اللام في قوله لك لام التعليل، وهو يفيد يعني أن نفعلنا هذا لعلة لسبب لهدف لغرض، لم نفعل هذا الشرح عبثا بلا فائدة هكذا، وإنما قالوا لام التعليل، العلة هذه هي تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم إكراما له، لام التعليل وهو يفيد تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى فعل ذلك من أجله نعمة ومنة وإكراما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc nous avions parlé dans la sourate dernière de sourate Ad-Duha, nous avions vu l'exégèse de cette sourate, et là nous passons à sourate Alam Nasharah Laka Sadrak, et n'avons-nous pas ouvert ta poitrine. Donc la sourate qui s'appelle Al-Sharh, l'ouverture. Donc les versets, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée à côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire. Concernant maintenant l'explication du premier verset, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine. Donc le verset commence par une question. Une question suivie d'une négation. Dans la question, il y a le sens de la négation. Donc on a ici deux fois une négation. Et lorsqu'on a deux négations qui suivent, le résultat, ça donne une affirmation. Faire nier une négation, ça revient à affirmer une chose. Par exemple, si je demande de nier le fait qu'il n'y a pas d'homme dans la maison, je vais affirmer le fait qu'il y a un homme dans la maison. Donc, le sens du verset ici, « Alam nashrah laka sadrak », c'est-à-dire « Nous avons certes ouvert pour toi ta poitrine ». Donc, le sens de « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine », c'est-à-dire « Nous avons ouvert pour toi ta poitrine. » Et quel est le sens de cette ouverture? Donc le terme en arabe utilisé, c'est sharah. Ce terme-là, ça signifie, donc linguistiquement, sharah, ça revient à séparer différents membres, différentes parties de la viande. Ça, c'est ce qu'on appelle sharah. Séparer différentes parties de la viande, séparer les unes des autres. Donc on a plusieurs mots qui viennent du mot sharah. On a par exemple shariha. Shariha, c'est-à-dire le morceau. Un morceau de viande, on peut l'appeler aussi shariha. Et ce mot-là, il a la même origine que sharah. Et sinon, il y a ce qui s'appelle at-tashrih. At-tashrih, c'est-à-dire quand on fait une autopsie, la dissection. La dissection, Ça s'appelle At-Tashri' dans la médecine. Et aussi, ce terme-là, Sharh, on l'utilise pour parler de l'émotion humaine, de l'émotion de l'âme lorsqu'elle éprouve, lorsqu'elle est contente pour sa situation. Donc ça s'appelle aussi Sharh. Lorsque la personne elle est contente, lorsque la personne est contente à cause de sa situation. Donc maintenant, c'est quoi le sens ici de l'ouverture? De l'ouverture de la poitrine du prophète alayhi salatu wa salam. Il y a plusieurs paroles. Les savants, ils ont divergé sur ce sens, mais ces paroles ne se contredisent pas. Plutôt, elles se confirment les unes les autres. Donc certains savants ont dit, c'est que la poitrine du prophète alayhi salatu wa salam a été ouverte. Elle a été ouverte. Et on va voir ici de quelle façon. Donc elle a été ouverte quand il était petit, et elle a été ouverte aussi la nuit de l'Isra wa al-Mi'raj, du voyage nocturne. D'autres savants ont dit, le sens de l'ouverture de la poitrine, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa salam a une poitrine large. Large dans le sens qu'il a une ouverture de... c'est pas ouverture d'esprit, mais il a une poitrine large dans le sens qu'il est capable de supporter toutes les injonctions religieuses, toutes les obligations, tous les devoirs. Donc comme la prière et autre chose. Donc lui, le prophète, alayhi salatu wasalam, a la poitrine ouverte dans le sens qu'il a la capacité d'assumer et de supporter toutes ces choses. Il y a des choses, une chose qui est connue, par exemple, lorsque quelqu'un a le cœur ouvert à une autre, il va accepter tout ce que cette personne l'a dit. Donc lorsque mon cœur est ouvert à quelqu'un, tout ce qu'il va dire, je vais l'accepter. Mais si mon cœur n'est pas ouvert à une personne, mais plutôt il est fermé, alors je vais rejeter tout ce que cette personne pourra dire. Donc tout ce qui viendra de cette personne-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert la poitrine du prophète alayhi salatu wasalam, et lorsqu'il ouvre la poitrine de quelqu'un, alors cette personne-là, elle acceptera toutes les injonctions d'Allah azzawajal, ses obligations et ses interdits. Comme on voit dans plusieurs versets, notamment le verset 125 de Surat al-An'am, qui signifie, quand Allah veut guider quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Allah veut guider quelqu'un, il fait en sorte que sa poitrine elle soit ouverte pour l'islam. Il a un cœur ouvert à l'islam. Celui qu'Allah veut égarer, il fait quoi? Il fait le contraire. Il fait que cette personne-là, il aura le cœur fermé à l'islam et il sera gêné. Il sera comme celui qui monte dans le ciel. Donc là, il y en a qui ont dit que ça, c'est une réalité qui a été prouvée par la science. C'est que quand la personne, plus elle monte, plus elle a du mal à respirer. Plus on monte en hauteur, en altitude, et plus on a du mal à respirer. Donc ils ont dit, ça, c'est quelque chose qui est vrai. Donc là, celui qu'Allah veut égarer, il va faire en sorte que sa poitrine, elle soit serrée. Il sent sa poitrine serrée par rapport à l'islam, et il se sent gêné comme la personne qui monte en hauteur. Donc le début de la guidée, avant que la personne soit guidée, il faut que sa poitrine elle soit ouverte à l'islam et aux injonctions d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cette raison que Moussa alayhi salam, on remarque dans Surat Taha, versets 25 et 26, lorsque Allah a envoyé Moussa à Pharaon, il a demandé quelque chose à Allah. Il lui a demandé « Rabbi shrah li sadri ». Allah fait que ma poitrine soit large, soit ouverte. « Wayassir li amri » et facilite-moi mon affaire. Donc là, on revient à une question. Combien de fois la poitrine du prophète alayhi salatu wasalam a-t-elle été ouverte? Dans les récits authentiques, il a été rapporté que la poitrine du prophète alayhi salatu wasalam a été ouverte deux fois. Parce qu'il y en a, il y a des savants qui divergent sur le nombre de fois. Il y en a qui disent deux, il y en a qui disent quatre, il y en a qui divergent sur le nombre de fois que la poitrine du prophète alayhi salatu wasalam a été ouverte. Dans les hadiths authentiques, on trouve qu'elle a été ouverte deux fois. La première fois, lorsqu'il était petit. Il jouait avec des enfants, comme ceci est rapporté dans Sahih Muslim, l'authentique de Muslim, le hadith de Anas, le prophète alayhi salatu wasalam, lorsqu'il était petit, Jibril est venu le voir, alors qu'il était en train de jouer avec des enfants. Il l'a pris et lui a ouvert sa poitrine, il a pris son cœur et il a sorti son cœur et il a détaché de son cœur quelque chose qui était accroché à celui-ci. Et il a dit, ça c'était la part que Shaitan il a sur toi. Ensuite, il a lavé son cœur, il a lavé le cœur du prophète, alayhi salatu wasalam, dans un plateau d'or avec de l'eau de Zamzam. Puis, il a refermé son cœur, il l'a resserré, chaque partie de son cœur, il les a resserrées les unes contre les autres, et il a remis son cœur à sa place d'origine. Les enfants, ils sont venus voir la femme qui allaitait le prophète, alayhi salatu wasalam, ils ont dit, Mohammed est mort. Donc il l'a appelé Mohammed parce que c'était avant la révélation. Ils ont dit, il est mort. Ensuite, ils sont venus le voir, et lorsqu'ils sont arrivés à lui, ils l'ont trouvé pâle. Ils l'ont trouvé pâle. Et Anas a dit, je vois la cicatrice due à cette opération. Donc il voyait sur la poitrine du prophète, alayhi salatu wasalam, la cicatrice due à cet événement. La deuxième fois, c'est la nuit de Al-Mi'raj, la nuit où le prophète alayhi salatu wasalam est monté dans les cieux. Comme ceci est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Muslim, l'authentique de Al-Bukhari et Muslim, du hadith de Abi Dharr, qu'Allah l'agré. Celui-ci a dit, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, le toit de ma maison a été ouvert et j'étais à la Mecque. Le toit s'est ouvert et Jibril est descendu. Il a ouvert ma poitrine, puis il a lavé, entre parenthèses, mon cœur, avec de l'eau de Zemzem. Puis, il est venu avec un plateau en or. Ce plateau, il était rempli de sagesse et de foi. Donc on voit deux choses. La première fois, il lui a arraché quelque chose qu'il avait dans son cœur, qui était une partie que le Satan avait sur lui. Et la deuxième fois, il est venu avec un plateau en or, dans lequel il y avait plein de sagesse et de foi. Ensuite, donc Jibril a versé tout ça sur le cœur du prophète, dans la poitrine du prophète, alayhi salatu wasalam, puis il a refermé sa poitrine. Puis il a refermé la poitrine du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc le verset, n'avons-nous pas ouvert pour toi? Donc pour toi, on voit la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait cet acte. C'est pour élever le prophète, alayhi salatu wasalam, pour l'anoblir en quelque sorte, pour l'élever en degré et pour lui accorder son bienfait.
قال الله تعالى بعدها ووضعنا عنك وزرك. معنى هذه الآية أي طرحناه وعافونا وسامحنا وتجاوزنا عنك. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. وزرك أي إثمك. والوزر لغة الثقل، ومنه حتى تضع الحرب أوزارها. هذه عبارة موجودة يعني في القرآن الكريم ويتداولها العرب كثيرا. أي ثقلها، الشيء اللي تقل فيها، من سلاح ونحوه. ومنه من يعني الكلمة هذه من الوزر الوزير، سمعوا هذا الوزير عن المينيست المتحمل ثقل أميره. الأمير يمشي ولكن الوزير يخدم. فهمنا المفروض. وشرعا الوزر معناها الذنب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها يعني ذنبها. فهمنا؟ ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. العلماء يقولوا هنا وأفرد وأطلق هنا الوزر. وزرك لم يقل أوزارك بالجمع وإنما أفرد وأطلق يعني خلاها مطلقة. لم يبين لنا أي وزر هذا، لم يعينه. فهمنا؟ قالت هكذا مطلقة. ف فالعلماء اختلفوا في هذا، ما هو هذا الوزر، اختلافا كثيرا. نشوفوا بعض الأقوال. قال طائفة من العلماء، المقصود بوزرك هنا ما كان فيه من أمر الجاهلية، الشيء اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الجاهلية. في وقت الجاهلية نعرف عبادة الأصنام، نعرف الأمور هذه، فهمنا، وحفظه من مشاركته معهم فلم يلحقه منه شيء. هذا قول. فيه قول آخر قيل المراد بوزرك ثقل تألمه مما كان عليه قومه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف القوم في الشرك كان هذا يؤلمه كثيرا. وهذا احنا نستفد منها حاجة، نشوف يعني الناس من بني جدتنا ومن قرابتنا قبل ان نرى هؤلاء الكفار هداهم الله، ومع ذلك لا تتألم قلوبنا. ولم يستطع تغييره وشفقته صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير، هذا قول واحد آخر، وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها. وخلاصة الكلام، وإن كان يعني الكلام فيها كذلك كلام، وهذه مسألة الوزر وكذا هو مبحث أصولي، يعني يتكلم عليه علماء الأصول. مهما يكون من شيء فإن عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها. كاين حاجة محل اتفاق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الذنوب لم يقع بعد البعثة، بعد أن صار نبيا، بعد أن صار مرسلا، بعد البعثة لم يقع لا في الصغائر ولا في الكبائر بالاتفاق، لقوله الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لوجوب التأسي به وامتناع، يعني يمتنع أبدا، فهمنا، وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا، يعني جزما ما فيهاش أدنى شك. أما قبل البعثة يعني أقل من 40 سنة قبل أن يبعث، قبل أن يصير نبي، فالعصمة من الكبائر قطعا، معصوم من أن يقع في الكبائر. وهذا لا يوجد نبي، لا يوجد نبي يقع في الكبائر، الكبائر كالكذب والزنا وما إلى ذلك أبدا، قطعا يجب الجزم بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في مقام التهيؤ. التهيؤ يعني الاستعداد للنبوة من صغاره قبل أن يبعث دائما. وقد شق صدره صلى الله عليه وسلم في سن الرضاع، وأخرج منه حظ الشيطان كما رأينا. ثم إنه كان أمر آخر يؤكد هذا الكلام، لو وقع منه شيء من ذلك يعني من الكبائر قبل البعثة لأخذوه عليه. لما جاء يقول لهم أنه نبي الله كانوا يقولوا له أنت فعلت كذا وكذا وكذا، والأنبياء لا يفعلون مثل هذا، فهمنا، لأخذوه عليه يعني الكفار والمنافقون. فلم يبق إلا القول في الصغائر، بقي الكلام قبل البعثة، قبل بعثة صلى الله عليه وسلم في صغائر الذنوب، فهي دائرة يعني تدور، بعضهم يقول يا إما وبعضهم يقول يا إما، فهي دائرة بين الجواز، انتبهوا، بين يعني يجوز، هم حبوا يقولوا يجوز أن يقع نبي قبل البعثة في الصغائر والمنع، وبعضهم قال لا، لا يقع في هذا، حتى صغائر الذنوب قبل البعثة لا يقع فيها. ولعل المراد يعني نبقوا دائما نحوسوا واش معنى الوزر هنا، لعل المراد ما جاء في القرآن الكريم. قالوا بعض العلماء لعل المقصود بالوزر هنا في القرآن ما جاء من بعض اجتهاداته في سبيل الدعوة فيرد اجتهاده فيعظم عليه، كقصة ابن مكتوم. قالوا بالك، لعل المقصود بها بعض الاجتهادات اللي دارها الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة، فيأتي القرآن، معروفة في واقعة بدر، في أسرى بدر رد الله عليهم الاجتهاد نتاعهم، فهمنا، فيعظم عليه، يراه هو كبيرة، لأن هذه سمة المؤمن، معروفة في حديث أن المنافق كيف يرى الذنوب، يراه كأنه ذبابة المنافق، مع نفاقه وما يفعله يرى الذم كأنه ذبابة أمامه، أما المؤمن فيراه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه. فهمنا؟ يعني تختلف النظرة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعل المقصود بها الاجتهاد نتاعو الذي أخطأ فيه، أو الأمور التي عوتب فيها، كما قال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لعله قالوا الأوزار تكون هاته. وكذلك مثال آخر اجتهاده صلى الله عليه وسلم في إيمان عمه، كان يجتهد باش عمه أبو طالب يدخل في الإسلام، اجتهد في هذا اجتهادا كبيرا، حتى قال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت، وكما ذكرت لكم قصة أسارى بدر. بعض العلماء قول آخر قالوا لعل الآية الوزر هنا قالوا تحمل على المعنى اللغوي للإثم، يعني قالوا أن أعباء الدعوة ثقيلة، فهمنا؟ يعني من معنى الوزر حاجة ثقيلة، قلنا حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها من سلاح وغيره. قالوا لعل المقصود من الآية هو هذا، يعني ما كان يثقله من أعباء الدعوة، فهمنا؟ لأن احنا نقول لك غير إمام برك عنده كذا وكذا، تلقى إنسان وضغط ومنبر لما يصعد، احنا ما جربناهاش كثيرا، لكن الذين جربوا هذا يعرفون تمام المعرفة هذه الأمور، لما يصعد إنسان وتكون عنده خطبة وترى المصلين يعني بالمئات أو بالآلاف، الإنسان يخاف لعله يمد حكم يخطئ فيه وكذا، والناس يروحوا يطبقوه وهو ممكن لا ينتبه إلى هذا إلا بعد سنوات. إذن هذه الأمور صعبة، فهمنا؟ تثقل كاهل الإنسان. إذن قالوا لعل، نرجع للكلام هذا، أن المقصود بالوزر هنا المعنى اللغوي للإثم، يعني ما كان يثقله من أعباء الدعوة وتبليغ الرسالة، كما حصل في قصة الإسراء، فهمنا؟ ومعروف في قصة الإسراء لما أظن جاء أبو جهل وقال له اليوم واش تحكي لنا، ماذا تقول اليوم؟ قال له إنه أسري بي، يعني فبدأ الكفار والمشركون يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
Le deuxième verset, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau. Le sens de ce verset, donc nous t'avons pardonné, nous avons passé outre. Le fardeau, donc le terme en arabe qui a été traduit donc, par fardeau, c'est wizr. Ce terme-là, wizr, dans la langue arabe, il signifie la lourdeur, quelque chose de lourd. C'est pour ça qu'on dit en arabe « Hatta tada al-harb awzaraha » jusqu'à ce que la guerre s'arrête. L'expression littérale en arabe, c'est jusqu'à ce que on dépose, ben ça se dit en français aussi je crois, on dépose les armes. Déposer les armes pour dire que la guerre s'arrête. Et al-awzar, les choses qui sont lourdes, c'est les armes. Donc awzar, c'est le pluriel. Donc jusqu'à ce que la guerre dépose les armes. Ou jusqu'à ce qu'on dépose les armes. Et ces armes, c'est ce qui est lourd. Aussi, on remarque en arabe al-wazir. Al-wazir, ce mot-là, il a la même origine que wazir. Wazir, c'est-à-dire le ministre. Le ministre, il s'appelle wazir. Pourquoi ? Quelle est la relation avec la lourdeur ? La relation, c'est que le ministre, il supporte la charge de celui qui lui donne les ordres. Il supporte la charge aussi de s'occuper de ce qui est de ce que son chef lui ordonne. Et au point de vue législatif, al-wizr, c'est le péché. Comme on a vu, comme ceci est mentionné dans le hadith, un récit du prophète, alayhi salatu wasalam, celui qui met comme pratique, celui qui instaure une mauvaise pratique, alors il aura, al-wizr, son péché, plus le péché des autres. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de façon absolue. Il dit, ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau ? Il n'a pas désigné quel fardeau. Il n'a pas désigné de quel fardeau. Il s'agit, il a parlé de façon absolue. quel est ce genre de fardeau. Donc les savants, ils ont divergé concernant ceci. Il y en a qui ont dit le fardeau qu'Allah a ôté au prophète, alayhi salatu wasalam, c'est les choses qui viennent de l'époque avant l'islam. Les choses de l'époque avant l'islam. Et qu'il avait préservé, qu'il avait gardé, parce qu'il était avec eux. Donc c'est les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a déchargé, Allah l'a déchargé de ceci, des choses qu'il avait et qui faisaient partie des choses d'avant l'islam. Certains ont dit, ce fardeau, c'est la lourdeur. La lourdeur, le dû au mal qu'il avait le prophète alayhi salatu wasalam. De voir son peuple et sa situation. Il ne pouvait pas les changer. Et il avait une peine, le prophète alayhi salatu wasalam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a déchargé de cette lourdeur qu'il éprouvait due à ce mal. D'autres, notamment Ibn Jarir, a dit, c'est-à-dire qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et ses erreurs qu'il a fait à l'époque d'avant l'islam. Donc pour résumer, ça c'est il y a une longue recherche à ce sujet-là qui concerne ce dont on a parlé. Il y a une chose sur laquelle on doit aussi attirer l'attention, c'est l'isma. Est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam est exempt de péché? Est-ce que c'est possible qu'il tombe dans les péchés ou pas? Donc là, il ne peut pas tomber dans les grands péchés, ni dans les petits, après la révélation, après qu'il soit devenu prophète. Il tombe ni dans les grands péchés, ni dans les petits. Ça c'est, on le tire de la parole d'Allah Ta'ala. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un bon exemple. Ça veut dire qu'il ne tombe pas dans les grands péchés et les petits péchés après la révélation. Quand on doit le suivre, alors ce n'est pas possible qu'il fasse des péchés. Ensuite, avant la révélation, avant que le prophète, alayhi salatu wasalam, devienne prophète, il était préservé des grands péchés. Ça, c'est à l'unanimité. Il était forcément préservé des grands péchés. Parce que s'il faisait des grands péchés, alors son peuple, ils auraient utilisé ça comme argument pour dire que ce n'est pas un prophète. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, avant d'être prophète, obligatoirement, il ne faisait pas de grands péchés. Sinon, ils auraient utilisé ça comme argument. Maintenant, les petits péchés, il y en a qui ont dit qu'il était possible qu'il ait commis des petits péchés. C'est pour cette raison qu'on lui a lavé son cœur, premièrement, on lui a retiré la partie que le shaitan avait sur lui. Non. Donc maintenant, sur les petits péchés, donc les grands péchés, le prophète alayhi salatu wasalam, avant la révélation, ne pouvait pas commettre de grands péchés. Et les petits, donc il y a deux choix. Soit il y en a qui le permettent, ou d'autres qui disent que c'est impossible qu'il ait commis des petits péchés. C'est possible aussi, lorsqu'on parle des péchés du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est ses erreurs dans l'ijtihad. Comme par exemple, lorsque, alayhi salatu wasalam, l'aveugle est venu le voir et que lui, il était occupé avec les notables. Donc il les a préférés eux, il a mis en avant eux à cet aveugle. Donc lui, il a fait un effort. Un ijtihad, il a préféré leur faire la da'wah à eux plutôt qu'à cet aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a réprimandé par rapport à ça. Donc ça peut être considéré comme ce que l'on considérera comme un petit péché. Ou sinon, son ijtihad, lorsqu'il a dit qu'il allait continuer à faire des do'as pour son oncle qui est mort dans la mécréance et qu'Allah lui a dit innaka la tahdi man ahbab. Tu ne guides pas celui que tu veux. Et aussi, une autre erreur d'ijtihad que le prophète a fait, alayhi salatu wasalam, lors de la bataille de Badr, lorsqu'il y a eu des prisonniers, il a demandé l'avis d'Abu Bakr et l'avis de Omar. Et il a pris l'avis d'Abu Bakr. Mais c'était Omar qui avait raison. Donc là, Allah Azza wa Jal les a réprimandés. Donc ça, ce sont des choses que certains peuvent considérer comme étant un petit péché. Ou alors, lorsqu'on prend le verset, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, on peut le prendre dans le sens linguistique. C'est-à-dire, ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau de la da'wa, du prêche. Parce que le prêche, c'est quelque chose de lourd. Dans le fait de transmettre le message, c'est quelque chose de très lourd. Et aussi, dans ce qu'il a dû supporter, par exemple, lors de Al-Isra ou Al-Mi'raj, lorsqu'ils l'ont traité de menteur, lorsqu'il a raconté qu'il a voyagé de Mecca à Al-Quds, et qu'il est monté ensuite dans les sept cieux.
Non. Allah Ta'ala, بعد في الآية الثالثة, الذي أنقض ظهرك. وعيد النطق لأنه فيها الضاد وفيها الظاء. الذي أنقض ظهرك. لأن يعني حتى في البلدان, هذه بلدان المغرب العربي وكذا, يعني الأئمة دائما يحذرون ممن لا ينطق هاتين الكلمتين نطقا سليما, فتجده يقول أنقض ظهرك هكذا, لا حرفين يعني متقاربين من حيث النطق, يجب التفريق بينهما. نقول أنقض ظهرك, ضاد وظاء. قال أهل اللغة أنقض الحمل أو الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريرا من شدة الحمل. أنقض, هذه استعملها العرب في كلامهم عندها واحد المعنى, لما تكون الناقة عندها حمولة كبيرة فقالوا تسمع لهذا الحمولة صوت. احنا هذه نلاحظوا حتى في السيارات لما توضع حاجة كبيرة وتوزن تسمع شيء, فهمنا لي زمور تسير لك هذا يخدمه شوية ومن بعد تأخذ الأمور انتعها. في اللغة العربية عند الناقة سيقولوا له هذا لا أنقاض, فهمنا. يعني وجدت عند ابن حجر يتكلم على هذا الجزئية, هذه قال صوت رجل الناقة لما تمشي وتكون مبيع حاجة ثقيلة, فهمنا هذاك الصوت نقول أنقض. وهنا بمعنى أقضه وآلمه, أنقض ظهرك. ونشوفوا لماذا اختار كلمة ظهر, يعني احنا في الشرع يعني والله سبحانه العظيم كل شيء يعني فيه دقة متناهية, لكن نحن لا نعلم هذا. أقطع الظهر وآلمه, قالوا لأن الظهر هو محل الحمل. إنسان لما يحمل حاجة الظهر هو المحل للحمل, حتى لصاق هادو أين يوضعهم يكون في الظهر. فإذا كان هناك حمل يتعب الظهر فإتعاب غيره من باب أولى. إذا كان الظهر نتاع الإنسان أنقضه وسمعت له صوت وآلمه من باب أولى شيء واحد آخر, لأن أقوى عضو في أعضائك للحمل, من ناحية الحمل, هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, قال أقوى عضو في أعضائك للحمل هو الظهر. قال وانظر, هو مد يعني مثال حسي, قال وانظر للفرق بين أن تحمل كيسا على ظهرك أو أن تحمله بين يديك. جرب يعني بين تحمل شيء بين يديك هكذا وبين ان تحمله على ظهرك. على عكس مثلا, علاش قلت لكم كاين امور يعني في دقه متناهيه, لما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ على السنن اللي خلانا هو وخلوانا ابو بكر وعمر وكذا, قالوا لان هذه النواجذ عظام الفك من ناحيه المسك, واحد كيشد حاجة في جسم الإنسان إلى الآن لا يوجد هناك عضو أقوى من هاتين, يعني من النواجذ الإنسان. قال بعض أهل العلم إنما وصفت الذنوب بأنها ثقيلة أنقضت الظهر مع كونها مغفورة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لشدة اهتمامهم بها. العلماء قالوا وصفها ربي سبحانه هنا بأنها أنقضت الظهر, يعني آلمته تعبت الظهر نتاع الإنسان, مع أنها مغفورة. الرسول صلى الله عليه وسلم بالعكس كان يجتهد في العبادات حتى يرفع لربي المقام نتاعه, فهمنا ونعرفوا حديث عائشة في قيامه صلى الله عليه وسلم لليل. لماذا؟ قالوا لأنهم يهتمون بهذه الذنوب, يعطيوها أهمية كبيرة, ويندمون عليها ويتحسرون عليها، كما قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما طلبت منه الشفاعة، واش كان يقول؟ يعني ماذا سيقول؟ نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات. الحديث
donc le verset numéro 3 qui accablait ton dos donc, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos, c'est-à-dire qui pesait lourd sur ton dos. Donc le terme en arabe c'est antraba, qui est utilisé aussi lorsque la chamelle est surchargée. On utilise ce terme là pour montrer que le poids est vraiment quelque chose de est vraiment lourd. Donc là, accablé, c'est-à-dire que tu faisais du mal à ton dos. Et il y a une chose, donc là on voit balaghat al-Qur'an, c'est-à-dire l'éloquence du Qur'an. Là, la partie du corps qui permet de porter les charges les plus lourdes, c'est le dos. C'est le dos. Par exemple, si tu portes quelque chose avec tes mains, et si tu le portes sur ton dos, tu seras alors que ce que tu as qu'avec ton dos, c'est plus facile. Donc si c'est lourd, ça a accablé ton dos, alors le reste des membres, c'est d'autant plus probable. Non. Certains savants ont dit, ces péchés-là, donc qui accablaient ton dos, bien que ces péchés ont été pardonnés. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, a vu ces péchés pardonnés. Pourtant, Allah les a décrits comme qui accablaient ton dos. Pour quelle raison? Parce que eux, les prophètes, alayhi salatu wasalam, lorsqu'ils commettent des péchés, même des petits péchés, eh ben, ça, ils ne cessent de regretter. Comme par exemple dans l'histoire de Hadith al-Shafa'a, le jour de la résurrection, lorsque les enfants d'Adam vont voir chaque prophète, ils viennent voir par exemple Ibrahim, et ils lui demandent d'intercéder en leur faveur, et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Nafsi, Nafsi ». Mon propre cas me suffit, en quelque sorte. J'ai fait 3 mensonges. Alors qu'en réalité, ce n'était même pas des mensonges. Ce n'est pas des vrais mensonges. Pourtant, lui, il voit ça comme quelque chose de gros et dur à supporter.
نعم، تفضل، بارك الله فيك. قال الله عز وجل في الآية الرابعة ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، يعني عند كل صلاة في أعلى مكان، ومن المفروض المؤذن يصعد لأعلى مكان، فهمنا، ويؤذن، وذلك في الأذان والإقامة والخطب على المنابر وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة. فهمنا، يجي واحد يدير خطبة نتاع زواج دائما يبدأ بذكر الله عز وجل وبذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذكر نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع في الصلاة، في الأذان، في الإقامة، في الخطب على المنابر وفي غيرها. ثانيا، رفع ذكره عند كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كل عبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستحضار لما الإنسان مثلا يجي يتوضأ، راه يذكر في الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يمتثل للسنن، سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فهذا الاستحضار من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وعليكم السلام ورحمة الله، وهذه يعني في الحقيقة كان من المفروض أني أبدأ بها في ذكر رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينعقد لأحد إسلام إلا بالاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم والإقرار بها. واحد ما يقدر يدخل للإسلام وكما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا من رفع الذكر للرسول صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. وكذلك الأمر بالصلاة والسلام عليه، الأمر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا، ذكره صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. مش مذكور إلا اليوم ومش مذكور فقط لما جاء الإسلام وجاء الوحي، مذكور عند الأنبياء. جميع الأنبياء كانوا يقولوا بلي في آخر الزمان يكون هناك نبي عربي اسمه محمد، ومذكورين فيهم يعني هذه حتى المهمة الكتب حرفت الآن، مذكورة فيها مذكور في الكتب هذه حتى صفات الصحابة، بعضهم يقول حتى بأسمائهم أبو بكر وعمر وما إلى ذلك، مذكورين به بالصحابة اللي معاه بصفاتهم بكل شيء. قال الله عز وجل بعدها فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. الظاهر أن التكرار هذا للتوكيد، العلماء يقولوا الشيء اللي يظهر لنا أن هذه الآية هذه قال فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، قالوا ليش أكدها؟ فهمنا؟ لماذا قال فإنما العسر يسرا بل قال إنما العسر يسرا؟ قالوا باش يأكد، علاه يأكد لنا؟ بعدين نشوفوا الآن لماذا يحتاج هذا الكلام للتأكيد. نشوفوا ما معنى اليسر. اليسر اليسر ضد العسر. العسر حاجة عسيرة معناها فيها مشقة، قالوا العسر هو المشقة في تحصيل المرغوب، يعني حاجة فيها مشقة فيها صعوبة، انت ترغب فيها تحب تديرها تحب تصليها ولكن تكون صعيبة، والعمل الذي تقصده يكون كذلك صعيب، هذا اليسر، هذا العسر عفوا. اليسر حاجة يسيرة معناها سهلة، هو سهولة تحصيل المرغوب، الحاجة اللي ترغب فيها تبغي تحققها توصليها تكون سهلة ولا تتعب فيها، وعدم التعب فيه. برك نشوفوا فائدة التأكيد، لماذا أكد أن هذا الكلام هذا؟ فائدة هذا التأكيد وش قالوا العلماء؟ قالوا تحقيق اضطراد هذا الوعد وتعميمه لأنه خبر عجيب. قال لك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قالوا هذا الشيء عجيب، كيف مع الحاجة اللي صعبة تلقى معها حاجة سهلة؟ وأكدها لك. لماذا؟ قال لك هذا وعد من عند ربي، والناس ما يمنوش من مرة واحدة، يأكد لهم زوج مرات، فهمنا؟ لهذا جاب التأكيد هذا. الطيراد يعني كلما، هذا الطيراد هذا وش معناها؟ معناها حاجة مضطردة، هما زوج حوايج فيها أمرين، عندنا اليسر والعسر. مثال، كلما كان هذا يكون هذا، كما عندنا الآن مثلا الليل والنهار، الآن رب العالمين كتب لهم أنهم يدوروا معاي شي الليل يلحقوا راه النهار، وهكذا الدور اسم هذا لا يقولوا عليه الطيراد، وجد الليل يوجد من بعد النهار وهكذا. إذن هنا حب يقول لك منين يكون العسر يكون معه اليسر، زاد أكده لك إن مع العسر يسرا. ولما كان اليسر يعتقب العسر، قال لك منين تجي الحاجة الصعبة تلحق مرا حاجة سهلة من غير تطاول أزمان، قال لك وما يطولش الزمن بينهما جعله كأنه معه. شوفوا مليح للعبارة، أنا أقول العبارة يعني للآية، قال إن مع أو معاه، قال لك هو في الحقيقة مش معاه. كاش ما عمركم شفتوا حاجة صعبة وسهلة بآن واحد تمتم مع بعضهم يمشيوا، وإنما تجي هذه صعيبة وتلحق وراها السهلة وهكذا. يجي الإنسان يكون عنده ضيق، ما عندوش المال، ما عندوش الفلوس كذا، ومن بعد رب العالمين يجيب له مخرج، يجيب له منفذ، يمشيوا مع بعضهم. ماشي منين تدير هكا لما عندكش برمحة تم تلقى واحد يقول لك هاك خلاص تما، وإنما فيه وقت، في وقت يمضي معهم. ولكن باش يعني هذا رب العالمين يجيب لنا التبشير هذا، يبشرنا بالخير، فهمنا؟ ويبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا اليسر هذا اللي وجده هو العسر هذا الذي وجده في الدعوة، وجد الدعوة صعبة، فهمنا؟ والمؤمنين كذلك وجدوها صعبة، قال لك ومعاه، فهمنا؟ تبشير له بالخير. وإلا في الحقيقة دائما يأتي العسر ثم يتبعه اليسر، ولكن القرآن قال معه، فهمنا؟ تبشير للرسول صلى الله عليه وسلم.
le quatrième verset. Et exalter pour toi ta renommée. C'est-à-dire pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce que ça veut dire exalter la renommée du prophète alayhi salatu wassalam? Élever sa renommée. Par exemple, lorsque l'on fait la prière. Donc on mentionne le prophète alayhi salatu wassalam. Quand? Dans l'adhan. Dans l'adhan. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est mentionné dans l'adhan, dans l'iqama, et aussi quand on fait les khutab, lorsqu'on fait les khutab du Jumu'ah sur le minbar, et aussi on fait la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam le jour du vendredi. Lorsque l'on commence une parole, on commence aussi en mentionnant le prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, Allah a exalté sa renommée. Il a élevé la renommée du prophète alayhi salatu wassalam dans chaque acte d'adoration. Donc dans chaque acte d'adoration, il y a la mention d'Allah et la mention du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Dans chaque acte d'adoration, on mentionne Allah azza wa jal et on mentionne aussi le prophète alayhi salatu wassalam. Au moment où le frère a parlé par exemple de l'eau. Dans le wudu, on commence, on dit Bismillah, mais on ne mentionne pas le nom du prophète alayhi salatu wassalam de façon apparente. Mais quand je fais les ablutions, je les fais comme le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est comme si on mentionne le prophète alayhi salatu wassalam. Et autre chose, il y a deux conditions essentielles pour qu'une adoration soit acceptée. Il faut qu'elle soit sincère pour Allah et conforme à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lorsqu'on se met en présent à l'esprit, lorsqu'on fait un acte d'adoration, et on a présent à l'esprit qu'on doit suivre le prophète alayhi salatu wassalam, là c'est l'exaltation d'Allah azza wa jal pour l'exaltation d'Allah azza wa jal, la renommée du prophète alayhi salatu wassalam. Troisièmement, l'islam d'une personne ne peut se réaliser que lorsqu'il reconnaît le message du prophète alayhi salatu wassalam. Pour que la personne soit musulmane, il faut absolument qu'ils disent « Ashhadu an la ilaha illallah » J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et il doit aussi reconnaître que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. Et c'est la même chose pour la quatrièmement, le prophète alayhi salatu wassalam, Allah a exalté sa renommée. Comment? Le prophète alayhi salatu wassalam est mentionné dans les autres livres, donc par son nom. Donc là, ils ont modifié les livres qui ont été révélés avant, mais le prophète alayhi salatu wassalam était mentionné par son nom dans les livres des autres prophètes qui sont venus avant lui. Ils ont annoncé qu'après eux, il allait venir un prophète arabe qui s'appelle Mohammed alayhi salatu wassalam. Certains ont dit même que ses compagnons étaient mentionnés dans les livres par leur nom, même par leur nom dans les communautés passées. Donc le cinquième et sixième verset, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, Rafwan, à côté de la difficulté et certes une facilité. À côté de la difficulté et certes une facilité. Donc on a deux fois, donc les deux versets sont similaires. Par l'apparent, donc le verset est répété deux fois pour affirmer que à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Donc la difficulté, c'est quoi? C'est lorsqu'on a du mal à atteindre une chose que l'on souhaite. Ça, c'est la difficulté. La difficulté, c'est lorsqu'on a du mal à atteindre une chose que l'on désire. Et lorsqu'on se fatigue à l'atteindre. Ça, c'est la difficulté. La facilité, c'est le contraire. Lorsqu'on a l'aisance à atteindre une chose que l'on désire. Et lorsqu'on ne se fatigue pas pour l'atteindre. Pourquoi Allah répète deux fois à côté de la difficulté et certes une facilité. À côté de la difficulté et certes une facilité. Certains ont dit c'est parce que c'est systématique. C'est pour montrer que c'est systématique, comme le jour et la nuit. Le jour vient, la nuit. Le jour, la nuit. À côté de la difficulté est certes une facilité, même si c'est quelque chose d'étonnant. Donc il a appuyé pour montrer que c'est une réalité. Donc il ne faut pas croire aussi que là on pourrait comprendre qu'à côté de la difficulté et certaines facilités, c'est collé. Parce qu'il a dit, la difficulté est avec. En arabe, il a dit mara. Ça ne veut pas dire qu'il y a la facilité tout de suite en même temps, il y a la difficulté et en même temps, il y a la facilité.
الله تعالى بعدها فإذا فرغت فانصب الفراغ قال له يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب الفراغ من الفعل فرغ هذه نعرفها نقول لك هذا مليان تقول لي لا فارغ يعني أن فاعله هنا كان مملوءا بشيء ولم يذكر متعلق فرغت من ماذا ما قلناش فإذا فرغت وسمى حاجة فرغت من ماذا يعني كملت حاجة أنهيتها كنت مشغول مليان بها راسك عندك يخمم غير في الشيء هذا وبعدين عندك شيء آخر اختلفت أقوال المفسرين في تعيين المفروغ منه على أقوال لما قالوا فإذا فرغت لم يذكر الله عز وجل فرغت من ماذا المفسرين جاءوا داروا اجتهاد قالوا فرغت من ماذا من أي شيء على أقوال قول أول يقول إذا فرغت من أعمال الدنيا وأمورها كي تكمل الأعمال نتاعك شغالك نتاع الدنيا والأمور نتاعها اجتهد في العبادة روح تعبد ربي وأقبل على يجي واحد يقول لك كيف قدمت الدنيا على الآخرة على قدمت يعني أمور الدنيا على أمور العبادة ما المفروض تقول عبد ربي وبعد راح أخدم ولا لا قالوا هنا أقبل لماذا قالوا لما تعمل هذا يعني الإنسان يجتهد في الأمور تاع الدنيا يحققها فهمنا لما تقبل على العبادة تقبل وأنت ناشط إذا كانت عندك أمور الدنيا محصلة عندك الخبز في البيت كنت راح تقرأ القرآن ما تخمم على حتى حاجة إلا رحت مثلا أنت في البيت يخصك كذا ويخصك كذا ويخصك كذا وبعدين أنت تروح تصلي ولا تروح تنفل ولا كذا تبقى تخمم عليها لهذا قال لك أقبل على اجتهد على أمور أعمال الدنيا وأمورها أقضيها فهمنا ثم روح عبد الله تبارك وتعالى وأنت ناشط فارغ البال فهمنا تخمم فقط في العبادة القول الثاني فإذا فرغت من الصلاة فانصب كي تكمل الصلاة انصب بعض العلماء قالوا اجتهد في الدعاء ومن بعدين في خلاف كبير هل هذا الدعاء يكون في الصلاة او يكون بعد الصلاة والذي اقوله لكم وقلته للناس من قبلكم ان الدعاء نجتهد يا اخوانا الكرام ان يكون الدعاء في الصلاة فهمنا صح احنا نصلي وراء الامام لكن خاصة اذا كان الانسان يصلي لوحده يجتهد ما استطاع في الدعاء اثناء صلاته فهمنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد قال ما كانش حاجة يكون فيها العبد قريب من ربه قد ما يكون ساجد لانك انت اذا سلمت خلاص انتهى تدير الاستغفار نتاعك في أدعية اللي نديروها ولكن الأدعية اللي نحتاج لها احنا يعني بكثرة الإنسان وهو في الصلاة القول الثالث فإذا فرغت من تبليغ الرسالة وجهاد العدو فاجتهد في الحمد والاستغفار والتسبيح قول قال فإذا فرغت فانصب قالوا إذا كملت وانهيت تبليغ الرسالة نتاعك وجهاد الأعداء اجتهد في حمد الله سبحانه وتعالى وفي استغفاره وفي التسبيح له كما في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ما معنى انصب قال فإذا فرغت فانصب أي اتعب في عمل آخر لماذا اتعب في عمل آخر في عبادة أخرى لا تتوقف احنا بعض الناس يصلي الان ويروح يضربها بجلسة في القيل والقال وكذا وكذا حتى يلحق المغرب يجي يصلي واش استفدت انت من الصلاة نتاعك؟ اين اثر العبادة؟ نطرحوا سؤال. العبادة هاك انت لما تسجد ولما الانسان يركع ولما كذا ويدعي ربي سبحانه، لماذا؟ باش يهذب الاخلاق نتاعه. ما اذا كان يخرج من هنا يطلق لسانه في اليمين وفي اليسار وفي الصاعد وفي الهبط، واش راه يدير هذا؟ المهم، لان النصب هو التعب، النصب هو التعب. ومعروفة قال الامام الشافعي: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فان لذيذ العيش في النصب. هذا كلام شأن تاع الشافعي، انصب اتعب. هذا الامام الشافعي قال: المعيشة المليحة انا شفتها بالتعب ماشي بالراحة. هذا كلام العلماء على كل حال. قال الله عز وجل: والى ربك فارغب. هنا في فائدة بلاغية، قال والى ربك، جار ومجرور، ارغب هنا قدمها عليها، يعني ربي سبحانه. والى ربك فارغب، ارغب هنا مقدمة عليها. وهنا يقول تقديم المعمول يفيد الحصر، كما اياك نعبد تفيد الحصر، يعني انك حصرت العبادة في الله عز وجل وحده لا شريك له، يعني الى الله لا الى غيره، الرب سبحانه مش غيره. ارغب في جميع امورك، روح له هو، فهمنا؟ وثق بانك، تكون عندك الثقة بانك متى علقت، هذا كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وثق بانك متى علقت رغبتك بالله، منين الرغبة نتاعك، الحاجة اللي تبغيها انت ديرها مع ربي سبحانه، تطلبها من الله تبارك وتعالى، فانه سوف ييسر لك الامور، يسهل لك الامور. ما اذا قلت سنا القضية هذه لن نربطها مع فلان قادر ونزيد نربطها مع الا انك ما مشيت مع هذا ندير معه، يخليك ربي معهم، فهمنا؟ لماذا؟ لأن الصلة التي بينك وبين الله قطعتها، فيوكلك الله إلى العباد، يخليك دبر راسك، ممكن ممكن نعم ممكن لا، ما مع ربي سبحانه لا. إذا تاق الإنسان وكانت عنده ثقة في الله تبارك وتعالى، كثير من الناس يخدموا في الحرام وكذا، لما طرح السؤال يقول لك وين ما تقدرش وكذا وفرنسا ومنها، لماذا هذا كامل؟ لماذا؟ لو كان جات عنده الثقة في ربي سبحانه وعنده الصلة القوية المتينة أبدا ما يضيعكش. كثير من الناس، هذا كلام شيخ ابن عثيمين نقلته بحرفه لأهميته، قال كثير من الناس تنقصهم هذه الحال، يعني ينقصهم ان يكونوا راغبين الى الله عز وجل، قال ما تلقاش عندهم الرغبة كأنهم يروحوا لعند الله سبحانه وتعالى، يروحوا لعند العباد، فيوكلهم الله عز وجل الى العباد، يخليهم مع العباد. قال فيختل كثير كثير من اعمالهم، لانهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صفة في اعمالهم، صلى الله عز وجل ان يجعلنا ممتثلين لأوامره ومصدقين بأخباره، انه على كل شيء قدير.
Le septième verset, quand tu te libères, donc lève-toi. En français, on a un sens, quand tu te libères de tes occupations nécessaires, lève-toi pour la prière. Donc on va voir plusieurs explications de ce verset. Donc lorsque tu te libères, le terme en arabe, c'est « idha faragta ». Donc on a ici le sens de se vider, c'est comme si la personne il était tellement occupée qu'il a, il avait l'esprit rempli, et là, il doit avoir l'esprit complètement vidé. Donc les savants, ils ont divergé sur lorsque tu te libères de quoi. Donc là, il n'y a pas une chose qui a été déterminée. Lorsque tu te libères, quand tu te libères, donc lève-toi. Tu te libères de quoi? Certains ont dit, lorsque tu te libères de tes occupations, comme on a ici. Lorsque tu te libères de tes occupations, de la vie d'ici-bas, de tes affaires, alors efforce-toi dans l'adoration. Fais des efforts dans l'adoration. Et lève-toi, en l'occurrence, pour la prière. Et sois actif dans les actes d'adoration. Deuxième point, ou deuxième avis, deuxième parole, lorsque tu te libères de la prière, il y en a qui ont dit, lorsque tu te libères de la prière, lorsque tu as terminé la prière, alors lève-toi pour accomplir tes occupations, justement. Lève-toi pour accomplir. Lève-toi pour accomplir les invocations à toi. Lorsque tu te libères de la prière, lève-toi pour accomplir les invocations, faire des doigts. Donc lorsque la personne a terminé la salat, il s'efforce dans les doigts. Donc là, il y a un point qui a été suscité. Les invocations, quand est-ce que c'est le mieux de les faire? Donc le mieux, c'est dans la prière. Parce que la personne, le moment où il est le plus près d'Allah Azzawajal, c'est lorsqu'il est prosterné. Donc là, on voit deux sens du verset. 7. Quand tu te libères de tes occupations nécessaires, lève-toi pour accomplir les actes d'adoration. Sinon, quand tu te libères de la prière, lorsque tu as fini la prière, lève-toi pour invoquer. Troisièmement, lorsque tu as fini de transmettre le message et de lutter contre l'ennemi, alors fais des efforts dans l'éloge d'Allah, sa demande de pardon et sa glorification. Donc le troisième sens, lorsque tu as fini, fais des efforts dans l'éloge d'Allah, sa demande de pardon et sa glorification. Donc le troisième sens, lorsque tu as fini de transmettre le message, de lutter contre l'ennemi, alors fais des efforts dans l'éloge, les louanges d'Allah, la demande de pardon et dans le tasbih, la glorification d'Allah Azzawajal. Ça, cette troisième parole, elle ressemble, ou elle, c'est comme si elle est tirée de la surat Idha ja'a nasrullahi wal fath, surat an-nasr. Maintenant, lève-toi. Le terme insab, qui a été traduit par lève-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fatigue-toi. Parce que ce mot-là, il vient de an-nasab. An-nasab, en arabe, il signifie la fatigue. Donc, traduction littérale, si on peut dire, quand tu te libères, donc, fatigue-toi, ou efforce-toi. Donc le verset qui vient après, et à ton Seigneur aspire. Donc là, il y a une règle linguistique. À ton Seigneur aspire. C'était avant ? Ah ouais, voilà. Il a dit, et il a utilisé le terme nasab. Donc l'imam Shafi'i aussi, il a utilisé ce même terme pour montrer que les choses on les atteint, qu'il ne les a eues qu'avec la fatigue. Il a utilisé le terme. Nous avons trouvé dans notre voyage de la fatigue. Le verset qui vient après, et à ton Seigneur aspire. On a ce qui s'appelle taqdim ou mahaqou ta'khir. Mettre avant ce qui est d'habitude après. Nous, d'habitude, on dit et aspire à ton Seigneur. Mais là, c'est à ton Seigneur aspire, comme dans Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Au lieu de dire nous t'adorons, nous adorons toi. C'est toi que nous adorons. Ici, c'est pour montrer que la personne et se rattache à Allah subhanahu. Il se rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, seul. Tous ses désirs, toutes ses espérances, tous ses espoirs dans toutes ses affaires, il les place en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que tu sois certain, à partir du moment où tu attaches tes aspirations, où tu aspires à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu sois sûr à ce moment-là qu'Allah il te facilitera. Mais si, comme certains le font, tu aspires, tu attaches tes désirs, tu espères en la créature, alors Allah Azzawajal, il va te laisser à la créature. Donc, pour finir, il y a beaucoup de gens, justement, c'est ça qui nous manque, c'est le fait d'avoir cette aspiration à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être constamment attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le frère, il mentionnait qu'il y en a qui travaillent dans l'illicite, et ils disent, si je ne fais pas ce travail, ben, je n'aurai pas mon manger ou je n'aurai pas ma subsistance. Et celui-là, justement, il ne s'est pas rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas su que si, justement, il avait attaché tous ses espoirs à Allah azzawajal, alors Allah lui aurait suffi. وبارك الله فيك.
نعم.
وأحسن الله إليك.
بارك الله فيكم وأشكركم على صبركم هذا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا ويفقهنا في ديننا ويزهدنا في دنيانا. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وشكرا لكم. بارك الله فيكم.